скинути бомбу на територію України. І за це не вибачилась перед народом України. І пані Вітренко, економіст, не може не зрозуміти те, що розуміють селяни. От, що ринок Євросоюзу – це півмільярда споживачів середньої зарплати 2000 євро. Розумієте? Ринок Росії – це пустеля порівняно з цим. От. І кожен селянин їде продавати на базар до міста, де багато покупців, а не в пустелю, розумієте? Я вважаю, що політика пані Вітренка зрадницька. Вона проти знищення України. Чому? Тому що як прийде Ющенко і почне жити Україна добре, то Путін зразу втратить свій електорат. Його росіяни знедовидять. В Росії буде депресія, якщо вона зрозуміє, що Україна гарно живе. От пані Вітренка, вона саме найкращий сторонник Путіна, дійсно для нього багато працює.
Тобто за Вітренко ви не будете голосувати, слухачу, так? Не буде, не буде. Пані Вітренко, ви в своїй...
Де ви знаходите таких слухачів? Ви можете мені сказати?
Пані Вітренко, це дзво... А ви що думаєте, що ми ще й слухачів підлаштовуємо? Ні, пані Вітренко. Я абсолютно вам повинен сказати, що дзвонять ті, хто додзвонився, і ми ніякими спектаклями в театру ніколи не займаємося.
Я вас стільки років знаю, ну навіщо вам це пояснювати?
Повірте мені.
Давайте я буду відповідати.
Давайте так, дивіться, пані Вітренко, от в своїй програмі я десь разів 10 нарахував слово МВФ, Народний валютний фонд. Ви кажете, що Україна повинна вийти звідти, бо це, бо МВФ, мовляв, керують виключно Сполучені Штати. Ви сказали сьогодні фразу «дурнуваті американці». Скажіть, будь ласка, що доброго буде з того, що Україна вийде з МВФ?
Так, давайте спочатку я відповім слухачу, все ж таки, поважаючи його, потім вам.
Будь ласка.
Ну, я хочу тільки підкреслити, все ж таки, що я не кандидат наук, а доктор і двічі академік. Це по-перше. По-друге, дійсно, Україна сьогодні потерпає від прокляття. Я тут згодна. Але прокляття в чому? Прокляття в тому, що народ України, навіть не сам народ, а влада, зрадила волю народу України на єдність з Росією і Білорусією. Ви знаєте, це ще до нас, 350 років тому, народ України приніс клятву бути навіки з Росією. Це було на Переяславській Раді. За ці 350 років Україна з маленької зросла в 5 разів. Ми в 5 разів збільшили територію. Україна стала могутньою державою, високорозвиненою. Що б було з України, якщо б не було Богдана? України б не було. Була б Річ Посполита. Це треба просто знати. Далі, про яку бомбу треба вже казати? Ну, навіщо цю дурницю вигадувати? Я просто хочу підкреслити, що якщо людина розуміє, що в Україні є великі потужні підприємства, і Україна може переробляти сировину сама, виробляти готову продукцію, то хай цей слухач дасть відповідь собі, не мені, собі. Куди Україна буде продавати готову продукцію? От Україна буде випускати тролейбуси, меблі, пальта, макарони, консерви. Де вона їх продасть? Вона в Європі не продасть. Там велика кількість цієї ж продукції, кращої якості. А все це ми можемо продати Росії, Білорусь, Казахстан. Тобто це величезні ринки збуту зовнішні. Це настільки вигідно для України бути в Союзі. Підкреслю, в міждержавному Союзі. Не втрачаючи своєї незалежності, так як об'єдналась Європа, створила Європейський Союз, захистила себе від долара валютою євро, це ж треба робити і Україні, Росії, і Білорусі. І я дійсно за це веду боротьбу, бо я хочу щастя своєму народові. А тепер ваше питання.
Пані Вітренко, на моє запитання трішечки пізніше. Є слухач, будь ласка.
Слава Ісусу. Поважно, Наталія Михайловна, я обов'язково підтримую вас на виборах, обов'язково. Але дайте мені відповідь на два запитання. Які будуть тенденції на Україні, якщо все-таки мерзотні чиновники пропруть цю ганебну конституційне свавілля, тобто позбавлять прав президента? І друге питання. Як ви відноситесь до збройного супротиву у цій мерзотній олігархічній системі? Дякую вам за увагу. Я обов'язково вас підтримую. Дядько Сем.
Будь ласка, пані Вітренко, але дуже коротко на ці запитання.
Знаєте, щоб чиновництво не було таким мерзетним, треба змінювати Конституцію. Тому ніяким чином не можна вибачити, перш за все, Морозу, Кучма, за те, що вони цю конституцію протягували. І навіть коли, знаєте, можна було тоді чинити опір, його не було. Згадаймо, як себе поводили комуністи. Петро Симоненко і 41 комуніст в третьому вирішальному голосуванні за конституцію проголосували за цю конституцію. Тобто вони зрадили повновладдя рад, щоб люди на місцях мали право формувати владу і її контролювати. А стосовно збройного повстання, ви знаєте, сьогодні олігархія, всі бандитські угрупування мають стільки зброї, що поки ми з вами будемо тільки думати, де взяти гроші, щоб зброю купити, вони вже всю цю зброю будуть спрямовувати проти нас. І вони зброєю можуть виграти. А ось чим вони не можуть виграти, якщо люди об'єднаються і мирним, конституційним шляхом змінять владу, прийдуть на вибори, проголосують по совісті, голосування таємне, ніхто не повинен втручатися в вашу волю. Ось люди просто повинні розібратись і прийти поголосувати по совісті. Я ж не можу, поважаючи пана Зіновія, не відповісти на його питання. Тим більше це настільки моє питання. Бо ви знаєте, через цей МВФ я війшла в політику. Може, я була б просто науковцем? Ну, стала б, знаєте, керівником інституту академічного, чи там завідувала б кафедрою, і не пішла б в політику, якби не МВФ. Ось коли в 91-му році Міжнародний валютний фонд свої рецепти передав в Україну, і керівники країни, верхівка влади почала обговорювати і радіти, дивіться, ринкові реформи, відкритий ринок, вільні ціни, демократія, МВФ нам допоможе, дасть кредити, я криком кричала, не лізьте в цю пастку, не беріть кредитів, бо тоді буде зруйнована економіка, Україна перетвориться на Латинську Америку, де буде масове безробіття, зупинені підприємства, СНІД, проституція, наркоманія, алкоголізація. Бо тому, що Міжнародний валютний фонд всюди працює єдиними вимогами. Він вимагає відкрити кордони, і держава усувається від регулювання експорту імпорту. Тобто держава не регулює важливий такий процес. Він вимагає знищити державну власність, її передати, тобто продати, перевести в приватну. І ця приватизація стає бандитською, масовою, неконтрольованою. Міжнародний валютний фонд вимагає створити комерційні банки і не регулювати їхню діяльність, не втручатись в їх діяльність. І тоді центральний чи національний банк стає, знаєте, просто такою, ну, особою, яка спостерігає, як накручуються ці кредитні проценти за кредит, як спекулюють цими грошима, зубожіють підприємства, залишаються без обігових коштів, зупиняють свою роботу, зростає безробіття. Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб була реалізована модель дешевої робочої сили. Саме вони вимагають, щоб була якомога нижча зарплата. Вони кажуть, менше буде зарплата, прийдуть інвестиції. Які інвестиції прийдуть в напівголодну, вибухонебезпечну країну, де податки змінюються туди-сюди кожний місяць та ще зворотнім чином? Тобто Міжнародний валютний фонд обдурює все людство. Його треба судити, як був Нюрнберзький процес і судили гітлерівців, отак треба судити Міжнародний валютний фонд за понівечені країни, за зруйновані долі людей, за те, що світ міг був абсолютно іншим, якщо б не було цього спруту фінансового, оцієї удавки над людством. І тому в моїй програмі я чітко записала, я виведу Україну з МВФ. Ані хто більше, ані Янукович, ані Ющенко, ані Симоненко, ані Мороз це питання не піднімають.
Це ось так, це так, пані Вітренко, але ви не боїтеся, якби ви стали президентом і почали виконувати цю свою програму, ви не боїтеся, що опинилися в такій ситуації, в якій опинився сьогодні, приміром, президент Білорусі Олександр Лукашенко, ізольований від всього світу, абсолютно ізольований і нікому
не потрібен. Зиновій, ви тільки не переживайте за Олександра Григоровича. Я б мріяла, щоб мене так поважали люди, як поважають його. Абсолютно всі підприємства...
За дешеву горілку чи за що?
Не кажіть дурниці. Люди поважають за те, що робота є у всіх. Безробіття 1.5%. Заробітна плата зростає щомісяця на 10%. Середня сьогодні зарплата в Білорусі $200. 200, а в Україні кажуть 100, так в Україні 61% працюючих отримує нижче прожиткового мінімуму. А там мінімальна заробітна плата на 25% вище прожиткового мінімуму. І пенсія так, і безкоштовна медицина, і вільно ходиш по Білорусі і не боїшся злочинців. Тому що порядок в державі чиста, світла, красива країна.
Але це закрита країна, пані...
Для кого? Для кого?
Закрита
Я була
країна.
На Слов'янському базарі в Вітебську. Там були представники 27 країн. І американці, і японці, і німці, і з арабського світу. І люди приїздять, заключають договори, зростають інвестиції в Білорусь, проводяться фестивалі, міжнародні змагання. Люди з усього світу їдуть в Білорусь, бачать, наскільки відрізняється американська пропаганда від дійсності, і бачать, що дійсно нормальна країна, можна жити, торгувати, співпрацювати з нею. Я думаю, що Буша змінять. Ну не може Буш весь час отак наругу таку чинити і над Америкою, і над світом в цілому. А коли Буша змінять, мені хочеться думати, що все ж таки прийде президентом великої країни, могутньої країни Сполучених Штатів Америки, вийде президентом та людина, яка не буде насильство чинити над всім світом, а буде вміти поважати інші країни, домовлятись з іншими країнами. Від цього виграють всі. Людство виграє в цілому. І Сполучені Штати виграють. Ви ж самі сьогодні новини передавали. Що відбувається біля посольств? Да весь світ ненавидить сьогодні американців тому, що вони втручаються в усі країни. Всіх виховують. Там бомби, там долари, там підкупи, там терористи. І все руками американців.
Пані Вітренко, але американське радіо дало вам можливість упродовж більше ніж півгодини говорити
це
все, що ви хочете.
Я просто знаю, що ви до мене не байдужі.
Я знаю, пані Вітренко, ви мене агітували свого часу до вашої партії, я це пам'ятаю.
Так, я підкреслюю сьогодні. Ви фахівець.
Пані Вітренко, знаєте, залишилося...
І помилялись, треба, щоб виправляли помилки.
Залишилося дуже мало часу. Я дуже хотів вас запитати про те, про що сьогодні в Україні дуже багато говорять. Про те, чи може людина з кримінальним минулим претендувати на посаду президента. Йдеться про нинішнього діючого прем'єр-міністра Віктора Януковича. Що ви думаєте з цього приводу?
Ви знаєте, в Україні, в українському парламенті сидять половина тих, хто чи відсидів в тюрмі, чи за яким тюрма плаче. От у нас зараз така ситуація в країні. Так Янукович хоч оприлюднив свої судимості, а Ющенко ні. Ви дивіться ж, Ющенко, коли керував Національним банком, ми ж притягали його до кримінальної відповідальності. Я була в слідчій комісії по діяльності Національного банку. Ми галас чинили в парламенті. Що відбувається? Де золотовалютні резерви України? Де гроші остербайтерів? Що відбулося з грошовою реформою? Ми вимагали, щоб Генеральна прокуратура зайнялась Ющенком. А тепер дивишся на всіх на них. Вони всі білі, пухнасті, вони всі за народ, вони всі знають, що робити, вони всі за те, щоб зростала зарплата, пенсія. Тільки в мене питання.
Пані Вітренко, один конкретно про Януковича, тому що депутати – це одне, але коли людина претендує на посаду президента з двома судимостями, це, вочевидь, щось інше. Що ви думаєте конкретно про цей факт і про цю людину?
Я думаю, що люди, наші виборці, повинні сприймати своє рішення. Кого вони хочуть бачити президентом. І що я хочу пояснити всім, ось Вітренка не була судима, ніхто не притягував до відповідальності, і мене нема за що притягувати. І тому люди, які мають сумнів, чи їм не хочеться, щоб, знаєте, з яким темним минулим була людина на посаді президента України, то я відверто кажу, треба всім об'єднатися навколо Наталії Вітренка. Багатодітна матір, доктор наук, лідер прогресивної соціалістичної партії, лідер жіночої організації «Дар життя». Ну, як ще сказати? Жінка. А всі астрологи кажуть, жінка врятує Україну. Що ще гадати? Навіщо сушити мозги, думати про інших? Треба сьогодні всім розібратись стосовно дійсно програм, які пропонують кандидати в президенти, зробити власні висновки, не лякатись начальства, яке буде залякувати, не продавати душу дьяволу, коли будуть купувати цю душу за погані ці долари, а просто об'єднатись свідомо заради щастя країни. Прийти 31 жовтня, проголосувати, і Наталія Вітренко буде президентом.
Дякую. Дякую, пані Вітренко. Я нагадаю слухачам, що сьогодні гостем вечірньої свободи в прямому ефірі була лідер прогресивної соціалістичної партії України, кандидат президенти Наталія Вітренко. Вона вірить, що вийде у другий тур президентських виборів, і вона також вважає, що...
І я ще раз підкреслюю, в Україні є єдина опозиційна ідеологічна партія. Це прогресивна соціалістична партія.
Дякую, пані Вітренко, дякую слухачам. А за 15 секунд розпочнеться передача «Ми – український народ». А я, дорогі слухачі, зустрінуся з вами завтра в передачі «Листи на свободу». До зустрічі, хай вам щастить!
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Сьогодні ми починаємо розповідь про народи Західної Європи, представники яких мешкають в Україні. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Перебування представників цих народів на теренах України є не наслідком міграції, а переважно результатом певних історичних подій. Насамперед це стосується іспанців, які потрапили до СССР в період війни в Іспанії 1936-1939 років. Більшість було вивезено до СССР в дитячому віці, частину становили політичні емігранти. Отже, іспанці в Україні. Іспанці, los españoles або los castellanos, становлять більшість населення Іспанії. Але іспанцями часто називають людей, які ними не є, будучи каталонцями, басками, галісійцями. Іспанська або кастильська мова належить до романської групи індоєвропейських мов. Більшість іспанців – римо-католики. Іспанці сформувалися на основі древніх кельтських і іберійських племен, грецьких і фінікійських колоністів, під потужним впливом римлян, які організовували романізацію місцевого населення за допомогою римських легіонерів, що залишалися там на постійне проживання. Мова того періоду – вульгата, народна латина. На початку нашої ери до Іспанії прийшли германські племена свевів, вандалів, вестготів. У 711 році араби окупували більшу частину Іспанії на 800 років. В іспанській мові є сотні арабських слів, а сама іспанська нація формувалася в процесі реконкісти – відвоювання іспанських земель у арабів та маврів – берберів. Завдяки реконкісті іспанці протягом століть не знали кріпацтва і були озброєним народом, що помітно вплинуло на національний характер. Наприкінці 15 століття іспанці остаточно звільняються від панування мусульман і об'єднуються в єдине королівство. Після цього починається конкіста, завоювання Америки та інших територій. На початку 17 століття Іспанія була найбільшою колоніальною імперією світу. У 19 столітті країна пережила 5 революцій і громадянських війн. У 1936 році розпочалася ще одна війна, що призвела до встановлення тоталітарного режиму Франсіско Франко. Після поразки фашизму в Другій світовій війні франкійська преса почала доводити, що Іспанія є країною керованого демократизму. По смерті Франко влада перейшла до короля Хуана Карлоса де Бурбона, і Іспанія перетворилася на країну вже нерегульованої демократії і вступила до НАТО і Європейського Союзу. Іспанці створили велику і самобутню культуру. Досить згадати великих письменників Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега, Гарсія Лорку, Мігеля Унамуно, філософа Ортегу і Гассета, кінорежисера Бунюеля, художників Ель Греко, Сурбарана, Ріберу, Веласкеса, Муріло, Гойю, Сальвадора Далі. Іспанці – полум'яні патріоти своєї батьківщини, практично ніхто з них не має сумніву щодо справедливості формули «Еспанія ла мехор» – «Іспанія найкраща». В Україні за переписом 2001 року 965 іспанців. Більшість визнала рідною мовою українську – 412 осіб, 379 – російську, 146 – іспанську. Це зрозуміло, бо реальних можливостей збереження рідної мови в СССР вони не мали.
1969 року на київській студії документальних фільмів режисер Орнальдо Ібаньєс Фернандес зняв стрічку «Іду до тебе, Іспанія». Сам режисер – один із тих, хто дитиною у роки іспанської громадянської війни потрапив до Радянського Союзу, опинився у Києві і досі мешкає в українській столиці. Про нього розповідає Богдана Костюк.
Однальдо Ібаніс Фернандес уже 13 років прикутий до ліжка. Про зйомки фільму згадує як про одну з найважливіших подій у своєму житті. Стрічка «Іду до тебе, Іспанія» отримала приз на Мінському кінофестивалі у 70-му році. Фільм демонстрували в Радянському Союзі, Іспанії, Польщі. Нині, за словами митця...
Цей фільм демонструють в Інституті кінематографії імені Карпенка Каро майбутнім режисерам. Хоча картина стара, я би хотів, щоб її людям показували. Копії фільму можна знайти у Державному архіві кінематографії.
Однальдо Фернандес розповідає, що більшість дітей та онуків тих, хто подібно до нього опинився далеко від Іспанії, повертаються на історичну батьківщину. Він сам з тих, хто залишився, оскільки знайшов своє місце у цій країні. Про Фернандеса режисера розповідає його колега Анатолій Карась.
Однальдо закінчив ВГІК, його направили на Україну. От розповідає, що стоїть на коридорі студії, симпатичний, кучерявий юнак, так запитливо і трошки перелякано дивиться, куди він потрапив, не знаючи жодного українського слова. До нього підходить метр українського документального кінематографа, вже покійний режисер Михайло Юдін. Каже, ось Москва прислала нам людину піднімати український кінематограф. Каже, він іспанець. Це був один із кращих наших режисерів, кінодокументалістів. Винтончений смак, висока культура монтажа, своєрідне, прискіпливе ставлення до кінодокументу. І він ніколи не забував, хоч і був хлопчиком, вивезений з Іспанії, не забував про Іспанію і в своїй творчості, і в повсякденному житті, і в спілкуванні. Спочатку, ніж повернутися до іспанської теми, Орнальдо себе заявив як блискучий кінорежисер спортивної тематики. Його фільм «Люди над хмарами» – це фільм про спортсменів-парашутистів, який якраз і заявив про українську документалістику на найпрестижніших кінофестивалях. І після цього Арнальдо багато у своїй творчій біографії якраз присвятив відображенню наших кращих спортсменів. Але поступово він повернувся до іспанської теми, яка його хвилювала. І перший фільм «Іду до тебе, Іспанія» мав великий резонанс. Потім він у короткометражних фільмах повертався до цієї теми. І на кінець він повернувся знову до цієї теми над фільмом «Тривожне небо Іспанії».
А директор «Укркінохроніки» Іван Лимар, розповідаючи про Фернандеса, пригадує.
В пам'яті моїй за ті часи, що ми працювали разом, залишилась його доброта, його талант, його вміння організувати творчий процес. З ним працювалося дуже легко.
І якби не хвороба, Однальдо Фернандес донині створював би пронизливу, яскраву, темпераментну хроніку сучасного світу, стверджує Іван Лимар.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосєв, котрий продовжує розповідь про народи Західної Європи, представники котрих мешкають в Україні.
Французи. Найдавнішими предками французів були галли, кельтські народи, родичі сучасних бретонців, валійців, ірландців і шотландців. В першому столітті до нашої ери Галію завоювали римляни. Розпочався процес романізації тубільців. Тривале панування римлян призвело до утворення мішаної галло-романської народності, що розмовляла вульгарною латиною. Важливу роль в етногенезі французів відіграли масові вторгнення германських племен під час розпаду Римської імперії. Германське плем'я франків дало своє ім'я французькому народові. Французька нація сформувалася внаслідок цілеспрямованих зусиль держави. Спочатку виникла держава, і лише згодом вона сформувала націю. Французи – католики, але з глибокими світськими і антиклерикальними традиціями. Внесок французів у європейську і світову культуру величезний. Франція часто була законодавцем моди в літературі, філософії, історіографії, мистецтві, а французька мова де-факто була міжнародною. За матеріалами перепису 2001 року французів на теренах України 258, з них визнали рідною французьку 105 осіб, російську 23 особи, українську 52. Слід зазначити, що економні французи не шкодують грошей на поширення в світі французької мови і культури. Італійці. Італійці є безпосередніми спадкоємцями культури Древнього Риму, але вони є продуктом багатовікової етнічної метисації, в якій взяли участь десятки народів і племен. У 6-10 століттях починає формуватися італійська народна мова на основі вульгати. У 13-14 століттях мова Тоскани, Флоренції, стає основою літературної мови Італії, завдяки насамперед ліричній поезії, що називалася «Дольче стіль нуово» – «Новий солодкий стиль». Персональними творцями літературно-італійської мови вважаються письменники Треченто 14 століття – Данте, Петрарка і Боккаччо. Данте Алігьєрі написав знамениту божественну комедію народною мовою «Вольгаре». Італія – батьківщина великої культурної доби відродження, що дала таких титанів духу, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Тіціан, Бенвенуто Челліні та багатьох інших. Але об'єдналися італійці в єдину державу лише в другій половині 19 століття. Один з керівників процесу об'єднання, граф Кавур, тоді сказав: «Італія вже є, тепер нам потрібні італійці». За переписом 2001 року в Україні 420 італійців, з них визнали рідною мовою італійську 91 особа, українську 110, російську 199. Албанці. Сама назва «Шкіптар». В Україні албанці відносно компактно мешкають в Одеській області, село Жовтневе, колишній Каракурт, і в Запорізькій, села Девненське, Георгіївка, Гамівка. Албанська мова належить до індоєвропейських, але посідає серед них особливе місце. Населення Албанії пережило вплив і колонізацію з боку грецького світу, римлян, візантійців, слов'ян і турків, норманів і венеціанців. Албанці – європеоїди. За релігією – мусульмани – 70%, католики – 20%, православні – 10%. З кінця 14 століття, майже 100 років, албанці чинили спротив агресії Османської імперії. Незважаючи на поширення ісламу, туркам за 500 років так і не вдалося асимілювати албанців. Албанці сповідують традиційний іслам. Але одна і та ж сама сім'я може складатися одночасно як з мусульман, так і християн. Мусульмани-албанці пам'ятають своїх предків-християн. Часто чоловіки-християни мають мусульманські імена. Але, незважаючи на таку релігійну строкатість, національний чинник завжди домінував у албанців над релігійним, і вони не мали внутрішніх міжконфесійних конфліктів, почуваючись єдиним народом. За переписом 2001 року в Україні 3308 албанців, з них визнали рідною мовою албанську 1740 осіб, російську 1111, українську 301 особа.
А тепер історична частина. У 17 столітті в Україні упродовж 16 років перебував французький інженер та картограф Гійом Левассер де Боплан. Він був автором першої в Європі спеціальної праці про козаків і однієї з найбільш точних на той час карт України. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Упродовж 18 років нормандець Гійом Левассер де Боплан перебував на службі у королів Речі Посполитої Сигізмунда III, Владислава IV та Яна III Казиміра. Він проєктував і споруджував фортеці, палаци та замки у Бродах, Барі, Кременчуці, Підгірцях, Новгород-Сіверському. Від березня по липень 1635 року капітан артилерії та королівський інженер Боплан будував цитадель на правому березі Дніпра над першим Кодацьким порогом. Вона мала перешкоджати постачанню продовольства та боєприпасів на Запорозьку Січ. А вже на початку серпня запорожці Івана Сулими на Чайках захопили фортецю Кодак і зруйнували її укріплення. Тож через 4 роки Боплан був змушений відбудовувати цитадель. 1648 року Боплан виїхав з України до Гданська у Польщі. Там він на основі власних вимірів разом із гравером Віллемом Гондіусом виготовив комплект географічних карт України. Генеральна та 12 спеціальних, тобто регіональних карт Боплана упродовж століття служили основою інших видань і сприяли закріпленню у західноєвропейській картографії самого поняття «Україна». Повернувшись до Франції, Боплан написав і 1651 року видав у Руані свою книгу «Опис України». У ній він описав Дніпро, Київ та інші міста, Кримський півострів, клімат і фауну України. Особливо докладно Боплан змалював козаків та їхні звичаї. Про цих своїх недавніх супротивників Боплан пише з теплотою та симпатією. Вони, цитата, «кмітливі і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя». І навіть свою подорож через дніпровські пороги шевальє Боплан оцінює за козацьким звичаєм. Серед козаків жоден не вважатиметься справжнім козаком, поки не перейде всіх тих порогів. Отож, я і себе можу вважати козаком, і саме в цьому моя слава, яку я здобув тією мандрівкою.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо.